zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucí Endlicherovou a jejími hosty.
Víra a náboženství, ale také determinismus, svoboda, přirozenost, individualismus či společenství. To jsou slova, která budou v následující půlhodině hrát významnou roli. Host dnešního pořadu ke svému jménu přidává celý dlouhý seznam činností, které ovládá, jimiž naplňuje svůj život, kterého svým způsobem určují. I dva dny před křtem své knihy Nula tu si našel čas na naše setkání. Předcházela mu domluva, při které jsme si vyměnili mnoho e-mailů a ujasňovali si, jak a o čem budeme či nebudeme mluvit a zda se následující povídání někoho nedotkne. Vstupme dnes do světa Jakuba Husara. U poslechu zákoutí vás vítá Lucie Endlicherová. Na stránkách nakladatelství Argo, kde nedávno Jakubu Husarovi vyšla fantasy kniha Nula tu, se dočteme. Jakub Husar se narodil v roce 1985. Je režisér, producent a ideamaker. Narodil se v Českých Budějovicích. Vystudoval režii a scénáristiku na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, kde od roku 2009 vyučuje. V roce 2002 spolu založil tvůrčí skupinu Trinity Pictures, která se zaměřuje na tvorbu krátkých sci-fi filmů. V roce 2011 stál u zrodu herního studia Arcade. Pod jehož taktovkou vznikla online karetní hra Koráb. Česká hra pak v roce 2014. O rok později založil iniciativu Vladimír Franc prezidentem. Později vedl prezidentskou kampaň Jana Fischera. V roce 2018 založil inovativní reklamní agenturu Haze, kde působí jako kreativní ředitel. Je ženatý a má dvě děti. Mezi jeho záliby patří tvorba elektronické ambientní hudby, bojová umění a kameničina. Na mnohé z výše zmíněného se v následujících chvílích dostane a přidáme i mnoho dalšího.
Jakoby vy tvoříte 20 let fiktivní svět. Co z toho světa, který tvoříte, který vzniká ve vaší hlavě, byste chtěl vidět ve světě kolem nás?
No, to je otázka. Vlastně popravdě řečeno nepříliš mnoho, protože ten svět je spíš takovým momentem těch věcí, kterých bychom se naopak měli vyvarovat.
No a jaké zalíbení, co dobrého má člověk z toho, že tvoří svět, který má být vlastně varováním? Co z toho máte, že takový svět tak propracovaně tak dlouho vytváříte?
Tak já si myslím, že to je o tom, že lidé vlastně často v dnešní době nechtějí být poučováni, nechtějí vlastně poslouchat nějaké morality od autorit nebo vlastně od médií, a proto třeba skrze nějakou představivost, skrze nějakou fikci snáze nasají nějaké myšlenky, které by se normálních okolností mohly považovat za nátlakové nebo dogmatizující nebo moralizující.
Takže je to vlastně to varování, takový zdvižený prst?
Do jisté míry ano, na všech frontách, ať už se ty věci týkají třeba nějakých vztahů k etnickým menšinám, ke xenofobii, ke strachu ze všeho cizího, řekněme, k nepříznivým vlivům na životní prostředí a tak dále. Avšak ty věci jsou schovány nějakým způsobem pod povrchem, nejsou prvoplánové, jsou tam přítomny tak jako ve zneklidňujícím pozadí, a tím pádem si myslím, že to není takové to tlačení na pilu, které by lidi obtěžovalo.
Máte dojem, že tohle je jednodušší způsob, jak s lidmi komunikovat nějaké varování, než říct jim to napřímo? Že už jsme opravdu na to přímé varování až alergičtí?
Určitě, protože Česká republika, to je vlastně 9 milionů politologů a milion nemohoucích, takže vlastně já si myslím, že lidé opravdu nechtějí ty věci slyšet napřímo, nechtějí číst na Facebooku prostě moudrosti typu teď vám povím, jak to je, jak se to na světě má, a mnohem snáze vlastně absorbují ty skutečnosti přes nějakou přeci jenom zábavnou formu nebo řekněme nějaký entertainment.
Jak se s tímhle vědomím pracuje člověku v reklamním průmyslu, kde se pohybujete?
Tak já si vlastně si myslím docela hlídám ty mantinely té branže, ve které se pohybuji, to znamená, jsou určité hranice, za které nejdu. Pečlivě si vybírám klienty, obzvláště v těch společensky angažovaných kampaních, takže snažím se to držet na nějaké úzdě, aby ze mě nebyla taková ta marketingová, když to řeknu až hanlivě, prostitutka, to v žádném případě. Snažím se, aby ty věci byly osvětové, jsou to často kampaně pro ministerstva, jsou to kampaně pro Národní muzeum, pro zajímavé klienty, jsou to inovace, jsou to moderní věci, prezentace nových technologií, tak doufám, že v tomhle bych mohl mít svědomí čisté.
Co byste nikdy nedělal? Jakou reklamu byste nepřijal, i kdyby za ní byla spousta peněz?
Určitě zbraně, protože prodávání zbraní je prodávání lidského utrpení a byl bych pokrytec, kdybych nedělal reklamu na pivo, protože pivo piju, takže vám nebudu říkat, že to je alkohol, to ne, ale opravdu třeba ty zbraně jsou skvělý příklad, to je prostě nástroj, který přináší jenom utrpení a já bych se na takovémhle aspektu nechtěl podílet.
Když jsme se domlouvali tenhle rozhovor, tak vy jste mi na úvod řekl, že to je něco, do čeho byste nechtěl jít, protože náboženství je něco, co člověka znesvobodňuje. A pak jsme hodně debatovali o tom, jestli má takový názor zaznít nebo ne, ale já bych byla ráda právě, kdyby zazněl. Tak pojďme si to s tím náboženstvím vyřídit. Jak ho teda vnímáte?
No kde začít, no? Já vlastně odděluju dvě věci a to je jako víra v člověka vlastně v nějaký vyšší princip nebo v něco, co ho přesahuje a institucionalizovaná víra. A ta se mi do určité míry protiví a nechci konkretizovat. Mám to opravdu jako tento problém, mám v obecné rovině, protože ta institucionalizace přináší takové vždycky doprovodné jevy, deriváty, kterým se nevyhneme. A to jsou například prostě nějaké žebříčky, nějaká vertikalita vlastně té moci. A je to opravdu i o té moci. Nějaký marketing opět, který je vlastně spojený s tou propagací té víry, protože ta věc najednou má nějaký rám, který je třeba prezentovat lidem. A mně to je protivné, protože já si myslím, že vlastně každý, pokud věří, tak by si to měl nosit v sobě a vlastně tak nějak to jako adaptovat nebo přizpůsobit to sobě na míru a ne vlastně přijímat vnější dogmata, se kterými se třeba nemusí ztotožňovat.
Takže bychom měli 7 miliard věr a každý by to jel po svém?
Já třeba mám doma knížku, která se jmenuje Encyklopedie bohů a vlastně, když listuji těmi knížkami, tak opravdu jako co kultura, co civilizace, tak to nějaký panteon, nějaké božstvo. A mně přijde až jako neúctivé vlastně říct tady prostě bůh číslo 593 je ten správný a všichni ti zbylí půjdou do pekla. Jo? To prostě pro mě je naprosto nepřijatelné. Ta kultura má za sebou tak překotný vývoj, taková tisíciletí a možná desítky tisícilet vlastně vývoje, že mi přijde až jako arrogantní vlastně říct, my máme pravdu a všichni před námi se mýlili.
Zároveň byste říkal, že každý tedy má ten svůj náhled na věci a přitom člověku je bytostně přirozené nějak se sdružovat, takže když budu mít ten náhled nějak podobný jako někdo druhý, tak budu chtít, abychom do toho šli spolu. A tohle podle mě je jedna z vlastností společenství člověka jako bytosti společenské. Dá se to nějak spojit, aby to tedy nebylo tak hierarchizující, svazující, jak vy vidíte náboženství, aby nějakým způsobem ti lidé byli spolu a zároveň to nebylo něco, co jde proti duchu toho, co by člověka nějak zotročovalo?
Nevím, jestli na to umím vlastně fundovaně odpovědět, protože pro mě to sdružení je třeba rodina. A já jsem jinak vlastně, když pominu své nejbližší přátelé a svoji rodinu, tak já jsem velmi individualistický tvor. Moje přirozenost je vlastně hledat nějaký osobní pohled na věc, vynalézt nějaký svůj vlastní recept na pravdu. A to sdružování mi přijde jako taková deviza lidí, kteří se potřebují za každou cenu k něčemu přimknout. A já prostě si myslím, že lze se přimknout ke státní národnosti, lze se přimknout nějaké politické straně, lze se přimknout k oblíbené limonádě a vlastně nevidím důvod, proč by to náboženství, ta institucionalizace, řekněme třeba církev, měla stát nad tímhle vším. Je to opět nějaké přimknutí se, jestli budu chodit do skauta nebo budu chodit do kostela, pro mě je to na stejné úrovni a nestavil bych něco výš, takže pro mě je to neakceptovatelné, protože je to v rozporu s tím mým výsostně individuálním pohledem na svět.
A když teda půjdeme k tomu vašemu vlastnímu pohledu na svět, hraje v něm nějakou roli to něco, co člověka přesahuje, co jste zmiňoval?
No, musím říct, že ne, protože já jsem přísně deterministický člověk vlastně a věřím, razím takovou teorii, že vlastně všechno jde zpětně racionálně vysvětlit a že když některé věci máme pocit, že nás přesahují, tak je ten jediný důvod je, že jim nerozumíme. Takže vlastně my hledáme nějaké varianty, vyzkoumáváme vlastně tu pravdu, která často může být důmyslně skrytá, ale kdybych já teď učinil, řekněme klidně, bilion kroků zpátky, tak věřím, že vše jde zpětně deterministicky popsat. A já prostě v tom našem vesmíru, který je utkán z nějakých základních zákonů, které se ale mohly definovat opravdu v nějakých jako raných okamžicích a od té doby byly dané jako axiomy, tak já tam nevidím prostor pro jakékoliv, řekněme, nadpřirozeno nebo něco, co by vlastně nešlo popsat doslovně. To znamená, pro mě opravdu vesmír je popsatelný a ten Bůh vlastně pro něj tam jako není v tom vesmíru místo.
Takže všechno je jenom otázka nějaké příčiny a nějakého následku, které na sebe stále navazují.
Jednoznačně. Je to vlastně jeden takový dlouhý, velmi dlouhý řetězec událostí a sledů a důsledků, který už je vlastně tak dlouhý, že neznáme ten jeho konec a proto pro nás představuje jakousi magii, něco neuchopitelného, něco zdánlivě mystického. Ale pro mě bude tak stejně mystické, když prostě za 1000 let lidé objeví, teď to přeženu prostě... vykopávky Lidlu, tak pro ně to bude mystické, protože oni nebudou vědět, co ty symboly znamenají, třeba jejich písmo už bude jiné, nebudou tomu rozumět, a bude to pro ně tajemné, ale pro nás to bylo nákupní středisko. Takže takhle často ty prozaické ty věci jsou a já jednoznačně věřím, že třeba ty činitelé prostě té liturgie nebo ty činitelé toho kánonu, například křesťanského, skutečně žili, chodili po světě, existovali, prováděli třeba i obdivuhodné věci, ale prostě zpětně ta mytologizace je pro mě nepřijatelná, protože prostě, když to řeknu na rovinu, pro mě křesťanství je úplně stejná fantazie jako Pán prstenů.
Proč je tady člověk na světě?
Protože vlastně život je takhle naprogramován. Vlastně ten život, kde si někde v dávné minulosti získal nějakou předlohu nebo získal nějaký předpoklad k tomu, že se má za úkol zachovat. A zachovává se velmi důmyslně a zachovává se velmi sofistikovaně a my jsme jenom derivát toho. My jsme vlastně derivát, my jsme otroci svých genů, my jsme takové jako komplexní stanice, takové kolonie, velmi pestré směsice organismů, parazitů, bakterií a bůh ví čeho ještě. A myslím si, že vlastně my máme za úkol jenom vlastně přenést naše geny do budoucnosti. Jsme jenom takové letadlové lodě, které si myslí, že svobodně jednají, ale jsou vlastně smíkány nějakou naší jako potřebou přežít.
Takže každý člověk, který nesplodí děti a nepředá ty geny, tak je vlastně slepá ulička v rámci posunu, v rámci vývoje?
Já si myslím, že to tak není, protože v dobách prosperity my se vlastně množíme jako kobylky a my vlastně... Tento rok zase se narodí nových 70 milionů lidí nad rámec loňského počtu obyvatel. Já si naopak myslím, že je to nějaký přirozený korektiv, že ta civilizace se vlastně nakrmila a ztrácí tady ten jasný put se množit. Úplně jiná situace byla před 1000 lety, kdy třeba lidí bylo na planetě po nějaké přírodní katastrofě, říká se jenom 10 000. Tak tam samozřejmě každý, kdo se nerozmnožil, tak byl zrádce svého rodu, protože ohrožoval ten rod, zatímco dneska těch obyvatelů je tolik, ta země, ta civilizace je tak přesaturovaná, že si myslím, že to je naopak obranný mechanismus, aby jsme se tady vešli, aby jsme se zde nakrmili, aby jsme se tady nepozabíjeli. Takže spíš mě zneklidňuje ten trend, kam to půjde do budoucna.
Je-li smyslem života tady to předání těch genů, posun toho života dál o generaci, tak je vlastně pak jedno, co člověk dělá, čím ten život naplní, co si zvolí pro tu náplň toho života samotného? Je to tak?
Bohužel to tak je a já se snažím tady tu skutečnost i sám v tom každodenním životě pomíjet, protože jinak by člověk vlastně se z toho mohl i zbláznit, mohl by si říct marnost, vše je marnost, vanitas a tak dále, to je jasné, to je bez debat. My si vlastně jako často až jako uměle programujeme nějaké cíle, vlastně se jako tak jako hrajeme na sebe takovou motivační hru, teď si udělám vysokou školu, protože se mi třeba bude hodit, teď se třeba naučím jazyk, ale já nevím, já se taky bojím, že třeba za 20-30 let žádné jazyky potřeba nebudeme, protože budeme bude mít sluchátko v uchu, já v něm uslyším svahelštinu a budu mluvit na svahelce a ten bude mít ve sluchátku svahelštinu ode mě. Takže můžeme zjistit, že řada aktivit, které v životě děláme, vlastně naprosto postrádá smysl. Ale my se často na to musíme povznést, protože jinak by člověk propadl podle mě velké deziluze a velkému zoufalství. A já věřím, že vlastně mně přijde u křesťanství velmi jako důmyslný mechanismus, například víra v nějaké spasení nebo nějaké pokračování život po životě, protože to je ta skvělá uniková cesta vlastně z marnosti toho, té profánosti toho života. Takže myslím si, že tohle je velmi důmyslně udělané a ten posmrtný život vlastně akcentuje velká řada náboženství, protože tím vlastně kompenzují ten pocit té marnosti, které může ta prozaičnost toho života přinést.
Může to být tak, že už nepotřebujeme tolik přemýšlet o tom životě po smrti, protože spousta věcí tady v současné době je naplněna a dřív to v těch předchozích generacích tak nebylo. Dřív přece jenom člověk mnohem víc bojoval o život, měl mnohem větší strasti, takže ten výhled do budoucnosti byl mnohem víc potřeba.
Je to možné a dokonce si myslím, že vlastně ano, ta civilizace je velmi jako napapaná, když to řeknu, velmi spokojená a věřím, že třeba některá náboženství říkají, když budeš žít příkladně, tak prostě v ráji tě čeká zástupy panen a tak dále, vlastně slibují mu takové až jako pudové věci, což je teda velmi důmyslné, velmi dobře zacílené, já v tom vidím velmi kvalitní marketing, když to řeknu cynicky. No jo, jenomže dneska 40 panen seženeme na Tinderu, takže já myslím, že vlastně ty motivace slábnou, protože ten člověk vlastně má obrovské množství věmů a možností, obrovské pole, kam se vydat, kudy jít. Můžeme dneska dělat cokoliv, protože internet a technologie umožní neuvěřitelné věci a možná slábne tady ta touha jako zažít něco netušeného po životě, protože ten život sám o sobě je pestrý, přepestrý.
Jakou roli v tomhle tom může mít nějaká zdrženlivost, odpírání, touha nemít všechno, ale umět si vzít jenom část něčeho?
Tak to je velmi jednoduché. Člověk je tvor velmi adaptabilní, velmi až překvapivě adaptabilní. A když budete dělat určité věci, které vám na začátku vyplavují dopamin, když to řeknu chemicky, a vlastně uspokojí vás, tak po čase zjistíte, že musíte tady toho aktu nebo tady té činnosti navyšovat tu dávku, a to je jedno úplně o co jde, jestli se budete koukat na oblíbený seriál nebo budete jezdit k moři nebo si dáte nějakou drogu, to je úplně jedno. Ta tolerance roste, vlastně pocit štěstí se na podruhé dostaví menší. Na potřetí ještě menší a na popáté už vás to vlastně nechá zcela chladným. Otupíte vůči věcem, které vás na začátku přivedly v úžas a najednou to nefunguje. Takže to upírání si myslím, že nějaký zdravý seberegulující mechanismus, jak vlastně se udržet v radosti. Protože když vlastně já budu mít jenom radost a nepoznám strast, tak si té radosti přestanu vážit. Takže to upírání je podle mě přirozený regulativ, jak znovu prožít ty intenzivní pocity, které člověk prožíval na začátku.
V čem si něco odpíráte právě proto, aby ta radost se neumenšovala?
Já na to jdu trošku od lesa. Já těch vlastně aktivit a koníčků mám tolik, že vlastně, když jako dojdu na konec toho seznamu, tak už se zase těším na tu první položku. To znamená, je to o tom, kdybych opravdu jenom dokola třeba miluju práci s kamenem, kameničinu, já jsem se nějakým záhadným způsobem to trošku naučil a stavím doma schodiště, amfiteátry a terasy a mám za sebou tisíce už hodin kamení. A kdybych jenom kamenil, tak už z toho radost nemám. Ale když prostě 3-4 dny dělám jiné aktivity a pak si najdu ty 2 hodinky na ty kameny, prostě a v noci jsem sám s těmi kameny a svítí měsíc, a tak je to krásné, ale kdybych tam byl každý den, tak už mě to nebaví a stane se to rutinou. A takhle to se vším, úplně se vším.
Už se vám někdy stalo, že jste došel na konec seznamu a nechtělo se vám na jeho začátek znovu?
Ano, a tehdy jsem ten seznam začal prodlužovat a bohužel ten seznam už je tak dlouhý, že budu muset začít redukovat, ale všechno mám tak rád, že nevím, co vyškrtnout, takže jsem vlastně popravdě řečeno trošku v pasti.
Měl jste někdy v životě chvíli, kdy jste úplně bytostně věděl, že vám něco chybí, ale vlastně nebylo jasné, co to je?
Popravdě řečeno, to bylo někdy tak kolem 20. roku, kdy jsem vlastně tak vlastně fyziologicky začínal dospívat, řekněme, možná i mentálně, a chybilo mi to dětství. Já jsem prostě člověk, který je až možná nostalgický, protože jsem, myslím, měl jako vlastně hezké dětství a zažíval jsem krásné věci a ten svět, znáte to, za našich mladých let býval svět jako květ, bývávalo dobře, takže jako mám tendenci se jako upírat nebo odebírat do minulosti a vidět jí barvitější a zajímavější, než byl. A to si myslím, že je chyba, protože ta minulost je stejná jako ta současnost a budoucnost. Možná někdy mi chybělo ta bezstarostnost, ta naivita vlastně a to, že některé věci teprve budu poznávat. Že vlastně už jsem toho jako hodně viděl a občas mě to mrzí, že vlastně ty věci bych chtěl objevit znovu.
Co ještě chcete objevit? Je ještě něco takového, co je skryto a na co se těšíte, že to dobudete?
Tak teď momentálně ten splněný sen je především ta kniha, protože já jsem režisér vystudovaný, scenárista, ale vždycky jsem vlastně chtěl být v mládí spisovatelem. Dokonce jsem první knížku napsal v 15 letech, ale nedopsal jsem ji, protože jsem zjistil, že na to prostě nemám. Že je to tak komplexní věc, že prostě v 15 letech nedokážu obsáhnout všechny aspekty, aby ta věc držela pohromadě a dávala smysl. Najednou teď vlastně o 20 let později mi vychází kniha u renomovaného nakladatelství, zdá se, že bude i úspěšná. To je pro mě splněný životní sen. Příští stanice, doufejme, je adaptace této knihy do seriálu pro dospělé. Doufejme pro Netflix nebo HBO nějaký velký streamovací dům. Takže moje další příští zastávka, to je, řekněme, nějaké satisfakce vnitřní, je natočit něco kvalitního vlastně pro světové publikum. To je teď můj další sen.
Mě hodně zaujalo, když jsem si četla věci o vás, že děláte spoustu takových věcí, za kterými stojíte jako ten hybatel. Jste režisér, děláte v reklamce, píšete, udělal jste hru počítačovou, prostě velký seznam. I práce s kamením je vlastně něco, kdy člověk je ten, kdo to ovládá. A zároveň voláte po světě, který má být svobodný. A říkáte, že to je ta největší hodnota do života. Jak to jde dohromady? Potřebujete mít vy ty věci pod kontrolou a to je ten projev svobody?
To jste mě dobře zaskočila, ano. Přiznávám, že vlastně možná to je důsledek nějakého mého temperamentu, povahy, možná mé diagnózy, mám Aspergerův syndrom a mám rád, jsou věci jako v nějakém řížce, v nějaké lati, v nějakém řádu, to znamená ano, dalo by se říct, že jsem skoro až jako v něčem control freak, se to říká, to znamená, jaký ten člověk posedlý jako kontrolou, někdo by mohl říct mírně manipulativní, někdo by, ale to už je povaha režiséra, režisér potřebuje ty aktéry vlastně vmanipulovat do nějakého svého záměru. A vy jste možná ještě vlastně nezmínila i ty jako společensky angažované kampaně, já jsem vlastně vedl dvě prezidentské kampaně a tam vlastně já jsem cítil, že když to řeknu blbě, musím jako vytvořit nějakou štábní kulturu a nějakou dobře zorganizovanou věc, aby ten její výsledek, ten její derivát přinesl svobodu. To znamená, chtěl jsem vlastně třeba řekněme dostat na hrad člověka, který by nás jako osvobodil od, naopak od nějakých jako věcí, které jsou lidem řadě lidí třeba nepříjemných a udělám to za cenu toho, že budu během té kampaně velmi striktní a velmi direktivní. Takže ano, někdy je třeba jakoby zabrat a táhnout za jeden pro vás, aby vlastně člověk potom si mohl lehnout na trávu a žít ve spokojeném svobodném světě.
Takže svoboda vlastně není nutně jenom cochcárna, ale je to někdy i to vezmeme za jeden pro vás.
Jednoznačně. Já vlastně, i když jsem zmínil, že jsem individualista, tak já mám rád týmové hraní, týmovou hru. To znamená, když opravdu lidé se vlastně natchnou pro nějakou stejnou věc, řekněme, harmonizují se nebo sladí si hodinky nebo řekněme, vysílají na stejné frekvenci, tehdy dochází k nějaké koherenci, k nějaké, řekněme, až jako rezonanci těch sil, těch energií a podaří se něco úžasného. Takže já mám velkou radost, když se podaří vlastně sladit na nějakou vlnu a ta vlna pak může být o to silnější. Ale zároveň říkám, v této harmonii musí být nějaká mnoholičnost, nějaká různorodost. To znamená, ti lidé v nějaké otázce táhnou za stejný pro vás, ale každý třeba tu metodu vyvíjí jinou, nebo každý tam má jinou motivaci v tom počínání, ale výsledek vytváří nějakou harmonii. To je uspokojující.
Vy jste spisovatel, tvoříte fikční svět. Jak se z této pozice díváte na Bibli?
Je to kvalitní fantazie, no. Je to kvalitní fantazie a vlastně pro mě Bible, teď to řeknu cynicky, snad se nikoho nedotknu, je prostě geniální marketing. Je to prostě dotažený do detailu. Celé křesťanství vlastně je skvělý marketing a Bible je výkladní skříň. Je to vlastně jako kombinace jako krásné, moralizující, poučné fantazie knihy s takovým jako reklamním katalogem jako na správný život. Církev vykazuje všechny atributy špičkové korporace, jo, a ta iterace vlastně toho marketingového přístupu probíhala tisíce let, takže je to velmi důmyslně udělané. Vlastně v McDonaldu začínáte od vytírače podlahy po ředitele, vlastně je tam důmyslný hodnostní systém. Ten vnímám vlastně i jako v křesťanství úplně stejně. Je tam nějaká vlastně propagace, ale zároveň třeba chybí reklamační oddělení, protože když vlastně je něco špatně, tak vlastně jako vyreklamujte to u Boha, nevyreklamujete, se odkážete na vyšší princip, na vyšší moc a jste z obliga. Takže tam vidím určitou porci alibismu, určitou porci velmi jako důmyslné propagandy a samozřejmě jistou porci dobrého záměru, nechci se nikoho dotknout, to je jasné.
Zároveň, když je něco dobrý marketingový tah, tak tam musí být ten zadavatel té reklamy. No a kdo je zadavatelem u křesťanství?
No, já si myslím, že to vlastně byla ta hrstka těch kacířů, kteří vlastně v tom starověkém Římě, heretici, kteří zalezli do podzemí a vlastně kázali nějakou svoji variantu staršího náboženství. To znamená, já si myslím, že prostě došlo v určitou chvíli k nějakému splitu, k nějakému oddělení, k nějakému schizmatu a tato atraktivnější podoba, modernější, vlastně, já si myslím, jako když to řeknu dnešními slovy, remástrovaná podoba judaismu převládla, protože byla pro toho vyvíjejícího se člověka akceptovatelnější. Já nejsem v žádném případě odborník, ale když si přečtete starý zákon, tak tam cítím, že je vlastně stavěn na míru tomu starému světu, tomu velmi drsnému světu, oko za oko, zub za zub, prostě já ti vyvraždím vesnici, ty mi vyvraždí vesnici, ale vlastně ta civilizace se posouvala, ta se zdokonalovala a ten nový zákon už je výrazně smířlivější, už vlastně přináší nějaké vyspělejší přístupy, takže si myslím, že to bylo nutné, že to byl vlastně update, jakýsi soudobý tehdejší update vlastně náboženství, které díky tomu strmě vystřelilo vzhůru svojí popularitou.
Není čas na nějaké další updateované náboženství v současné době?
Já budu tvrdý, já si myslím, že je čas vlastně updateovat nad to náboženství. Já osobně považuji náboženství vlastně za takový jako rudiment, jako máme kostrč vlastně, která je pozůstatkem ocasu, tak to vlastně my už taky ten ocas nepotřebujeme a proto nám upadl nebo zakrněl. A já budu drsný a já řeknu, já doufám, že dospějeme do světa, který náboženství nebude potřebovat, protože jsem přesvědčen o tom, že vlastně ten determinismus, ty věci se vysvětlují, ta černá místa se zaplňují a vlastně to náboženství se dostává do slepé uličky, protože my už víme, že pravděpodobně svět není starý 10 tisíc let. My už víme, že ten vesmír je mnohem, mnohem větší, než třeba nám bylo prezentováno, že Země není placatá, že Slunce není středobod vesmíru. My se poučujeme, zdokonalujeme a čím víc se vlastně osvětluje ten náš pohled na ten soudobý svět, tím vlastně to náboženství je nuceno se trošku jakoby upozadit, možná trošku stáhnout do toho stínu, kam ještě není vidět, který ještě není objasněn. A za mě já prostě ve svém životě náboženství nepotřebuji a myslím si, že vlastně do budoucna se může stát, že pro něj nebude místo.
Jaký bude svět bez náboženství?
Bude to svět více asi individualistický, možná více otrlý, ale možná, že lidé pochopí, že ta kvalita života nebo ta úcta k tomu druhému, že to je karmická věc, a teď nemyslím karmu z nějakého ezoterického pohledu, ale myslím z hlediska nějaké rovnováhy energií vlastně ve světě, ve vesmíru. Vy když prostě něco spálíte na popel, tak stejně ty částice nezmizí. Ty částice někam odlétnou, usadí se, smíchají se s deštěm a bez sopek by nebyl život. To znamená, vlastně ty věci mohou vypadat, že jsou ničené, ale ty věci se jenom transformují. Prostě kdyby nevybuchovaly hvězdy v ničivé supernovy, tak neexistuje život, protože prostě ty prvky se uvolňovaly až tehdy, kdy ta hvězda umírala. My nemůžeme říct, smrt je špatná nebo destrukce je špatná, protože i vlastně tyhle ty explicitní jevy, které nám přijdou na první pohled negativní, můžou vést k něčemu dobrému. Takže kdo jsme my, aby jsme soudili, toto je dobré, toto je špatné.
Co znamená smrt v životě člověka? Je to konec nebo je něco po ní?
Já si myslím, že dějiny jsou transitivní, že dějiny jsou vlastně nějaký kontinuální proces. A dám jeden příklad, když jsem byl malý, tak jsem sledoval seriál Byl jednou jeden život, to byl takový, nebo Byl jednou jeden člověk. To byly krásné francouzské seriály od jakéhosi Prosidise, nebo jak se to čte. To je umělec, který vlastně kreslil archetypy. A on kreslil ty figurky furt stejný. On měl prostě padoucha, který měl nějaký jeden obličej. A když jste byli ve středověku, tak vypadal stejně. Když jste byli novověku, vypadal stejně. A jsem si říkal, to je schéma, to je zjednodušující. A ono pak zjistíte, že vlastně opravdu ty archetypy se opakují a že ti lidé, ty vzorce chování jsou pořád stejné. Ti lidé jsou pořád stejní. Takže my, i když já třeba nevěřím na něco jako reinkarnace, tak věřím, že vlastně lidstvo je neustále vlastně jako hoblinka na hoblince, šupinka na šupince téhož. To znamená, my opakujeme stejné chyby, vypadáme plus minus stejně, posouváme se o minimální rozdíly a jednáme stejně. Takže já bych nepřeceňoval tu individualitu. Z hlediska nějaké bytosti, která by byla na orbitální dráze, když to řeknu, tak ona nás uvidí jako ty mraveničky, kteří se tak jako bezcílně podivně hemží. Když se na toto vznesete dostatečně vysoko, tak to naše snažení, to hemžení přestává dávat ten racionální smysl. Je to jenom nějaký bezcílný chaos. To znamená, jde o to, z jakého řádu, z jakého úhlu pohledu se na to díváme.
No a má to teda ten řád?
Celý vesmír má překvapivě explicitní řád, jinak by nemohlo existovat jevy jako kvantová provázanost. Kdyby zatáhnete na jednom konci vesmíru za nějaký atom a druhý atom na druhém konci vesmíru se ve stejnou chvíli rozvibruje. To jsou věci, které jdou mimo naše chápání a my můžeme zjistit, že všechno je ve skutečnosti ještě provázanější, než jsme si mysleli. Ale opět, já bych v tom nehledal Boha, já bych v tom hledal deterministickou fyzikalitu.
Takže prostě i tady to, ty dokonale dotažené jednotlivosti jsou výsledkem nějakého přirozeného vývoje.
Jednoznačně, jednoznačně. My jsme vlastně organismus verze miliarda a prostě proto jsme zdánlivě tak pokročilí, tak dokonalí, protože bylo strašně moc času se poučit z chyb.
Kam to směřuje? Má to nějaký konec nebo ten vývoj se pořád bude zdokonalovat a konce nevidět?
Všechno má svůj vývoj, všechno má svůj konec. Vlastně pojmy jako nekonečno a nesmrtelnost podle mě neexistují. A teď se jako vztahují na náš vesmír. Já nevím, co je za membránou tohoto vesmíru. Tam může čekat další vesmír. Těch vesmírů může být tolik a třeba jich může být nepředstavitelně mnoho. Ale vlastně já věřím, že náš vesmír vlastně je výbuch, který v tuhle chvíli chladne. Došlo tady k nějaké explicitní, jako může to být nějaké chybě, k nějaké poruše nebo k nějaké koncentraci, k nějakému kataklizmatu, které vlastně se odehrálo velmi rychle a teď velmi dlouho bude chladnout. Jako velký požár, který může vlastně dohasínat třeba i týdny a měsíce.
Ale prostě jednoho dne dohasne.
Jednoznačně, jednoho dne všechno dohasne a ono se vlastně říká, že dokonalý řád je absolutní nula. Že vlastně, když zmrazíte předmět na absolutní nulu, tak teprve tehdy ten předmět dosáhne dokonalého řádu. Protože vlastně teplo a pohyb vytváří ten chaos, to hemžení. Takže ten vesmír bude tmavnout, chladnout, vlastně se stabilizovat, uklidňovat, harmonizovat a zároveň zanikat.
Chvíli mi to připadalo zvláštní, ale ze všeho, o čem jsme s Jakubem mluvili, jsem neměla dojem něčeho zatěžkaného, smutného, konečného, i když jsme končili naše setkání u úplného vyhasnutí. Co když za vším tím smyslem a řádem návazností věcí, o kterém mluvil, je síla, která to vše dala do pohybu, hybatel. Ten, kdo věří takové myšlence, skutečně věří a víra není poznání, není to informace. Každý z nás jde cestou, na které hledá a zkoumá, posouvá se dál. Dnes jsme se na téhleté cestě na chvíli zastavili s režisérem, producentem a spisovatelem Jakubem Husarem. Končí zákoutí, od mikrofonu se loučí a na příští setkání se těší Lucie Endlicherová.